Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, me producentin Majrel Shani, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Hetime paralele kundër Radojçiçit, por në drejtimet e kundërta. Pamundësia për të luftuar kontrabandën e veri ka vënë në rrezik sigurinë e shtetit. Shumica e sulmuesve në banjë, pjesëtar të mbrojtjes civile ose të brigadës veriore, thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Që t'i dëgjoni të zgjeruar këto informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës është duke vazhduar punën në mbledhjen e informatave dhe dëshmive lidhur me sulmin në fshatin Banjsk. Nga ky institucion, thonë për Radio Evropa e Lirë se kanë filluar edhe hetimet për këtë rast. Autoritetet në Kosovë kanë kërkuar që të dyshuarit për sulmin në këtë fshat, me 24 shtator, të cilet kanë ikur, duhet të ekstradohen nga Serbia në Kosovë. Në Prishtinë thonë se për ekstradimin e të dyshuarve, nevojitet ndihma e faktorit ndërkombëtar. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës tha se ka nisur hetimet për sulmin e Banjsk dhe se aktualisht është në proces të mbledhjes së informatave dhe dëshmive në lidhje me këtë rast. Hetimet paralele u paralajmëruan edhe nga Prokuroria e Serbisë, por nuk është e qartë nëse dy institucionet do të bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Nga Bashkimi Evropian, që ndërmjetëson përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, thanë se Kosova ka mandat për të hetuar sulmin e Banjsk dhe se Serbia e ka obligim bashkëpunimin me të pa kushte. Me 24 shtator grupet armatosura sulmuan policinë e Kosovës në banjës të Zveçanit, pjesa veriore Kosovës duke vrarë shterin Afrim Bunjaku. Në shkëmbimin e zjarit që pasoi u vranë edhe tre sulmues të nacionalitetit sërb. Përgjegjësin për sulmin e mori Milan Radojičić, i cili vinte nga lista sërbe, partia më e madhe e sërbëve të Kosovës. Autoritetet kosovare thanë se udhëheqja shtetërore Serbisë qëndron në prapa Radojičićit, por Serbia mohoi se ka gisht në sulm. Ministri i Brendshëm i Kosovës Gjelas Fesla konfirmoi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se autoritetet e Kosovës do të kërkojnë ekstradimin e Radojičićit dhe të gjithë të përfshirëve në sulmin e Banjsk. Ministria e Drejtësisë së Kosovës Albulena Haxhiu tha se deri më tash prokuroria që merret me rastin e sulmit në Banjsk nuk ka bërë ndonjë kërkesë për ekstradimin e Radojičićit dhe të tjerëve nga Serbia në Kosovë.
Ne në momentin që do të kemi kërkesa për pleqështin ndërkombëtar apo për çfarë do bashkëpunimi tjetër, sigurisht që do të adresojmë tek institucionet përgjegjëse në këtë rast te Serbia pavonesa, sipas përgjegjësisë që kemi.
Vendi i fqin, sipas Haxhiut, ka refuzuar deri më tash çfarë do bashkëpunimi me Kosovën dhe ndërhyrja ndërkombëtare shton ajo do të jetë domosdoshme. As prokuroria e Serbisë, as ministria e brendshme e Serbisë nuk ju përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse do të bashkëpunojnë me Kosovën në hetim. Serbia po vazhdon një hetim paralel të sulmit në Banjsk. Edhe 4 ditë pasi pranoi publikisht përgjegjësinë për sulmin, Radojičić, sipas informacioneve të disponueshme, është në liri. Me 30 shtator ai dha deklaratë në polici në cilësinë e qytetarit, ndërsa rastin e mori përsipër prokuroria e lartë publike në Beograd. Radojičić në një letër të hapur për opinionin me 29 shtator njoftoi se jep dorëheqje nga pozita nënkryetarit të listës serbe dhe pranoi se ai personalisht ka organizuar rebelimin e armatosur në veri të Kosovës. Se ku gjendet aktualisht Radojičić nuk dihet, por presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha pas sulmit se ai ndodhet në territorin e Serbisë qendrore dhe do t'i përgjigjet ftesës së autoriteteve për t'u marrë në pyetje. Hajreddin Kuçi, profesor në Universitetin e Prishtinës dhe ish ministri i Drejtësisë në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se në mes të Kosovës dhe Serbisë ka pengesa politike për bashkëpunim në rastin Radojičić.
Ja, pengesa politike në këtë rast shfaqet kur veprimet e kriminalëve të tillë janë të mbështetur nga shteti, por më thon se kanë vepruar në emër të shtetit, dhe në këtë rast kërkohet edhe pëlqimi nga ministri i drejtësisë për ekstradimet në raste të tilla që nën kupton ai ose ajo ministër nuk do ta bëjë një ekstradim nëse ata qëndrojnë prapa në veprimin e tyre, nga se do të zbulohej edhe veprimi i tyre inkriminuar.
Por ai thot se rruga tjetër për ekstradim mund të gjendet.
Natyrisht ka rrugë juridike në këtë rast dhe rruga nëse ka plotëja vullnet nga bashkia ndërkombëtare dhe presion mbi Serbi, që një kërkesë e tillë të procedohet përmes EULEX-it në Kosovë, i cili ka mandat monitorues për gjithatë mund të procedojë.
Ligji i Kosovës nuk e lejon ngritjen e akt akuzave kundër personave në arrati përveç nëse ata janë hetuar më parë.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Ishu thecë të dy institucioneve, doganës dhe policisë e Kosovës, tonë se pjesa në veri të Kosovës, që kufizohet me Serbin, konsiderohet si zona më e prekur nga kontrabanda. Autoritetet e vendit thonë se ata që nga viti 1999 kanë pasur vështërsi në luftimin e kontrabandës atje. Sipas tyre, pamundësia për të luftuar këtë dukuri ndër vite vuri në rrezik sigurinë e shtetit, kur brenda territorit të Kosovës nëpërmjet rrugëve ilegale u futën një arsenal i madh armësh të kalibrave të ndryshëm. Luleta Krasniqi na sjell materialin në këtë temë.
Arsenali i madh i armësh i kalibrave të ndryshëm i cili hyri në banjë të Zveçanit mund të ketë hyrë edhe për një ditë, thot për Radio Evropa e Lirë ish drejtori i doganave të Kosovës Naim Huruglica.
Banjë si fshat që u përmend aty ku ndodhi intervenimi lidhet me një rrugë për cilën del për drejt është rrugë jo për në gjendje të keqe, e cila është rruga më e shkurtër për dalin qytetin e Novi Pazarit edhe për të lidhë faktikisht Serbinë me Kosovën. Domthonjë është një rrugë në mes të dy kalimeve të autorizuara që janë sot kufitare. Është mundshme që kanë hyrë për një ditë. Domethënë nuk është një problem i madh sepse aty janë futur më herët edhe kamion, jo vetëm domethënë makina të formës çfarë i pamë aty.
Më 24 shtator, policia e Kosovës u sulmua nga një grup i armatosur serb në fshatin Banjs në komunën e Zveçanit ku mbeti i vrar Reshteri Afrim Bunjaku. Policia e Kosovës më pas gjeti dhe konfiskoi një arsenal të madh armësh. Autoritetet konstatuan se vlera armatimit të konfiskuar arrin mbi 5 milion euro. Hyrja e këtij arsenali armësh në Kosovë pa u vëritur, Huruglica thot se ka mundur të bëhet për shkak se mungon bashkëpunimi ndërkufitar.
Bashkëpunimi ndërkufitar është shumë i nevojshëm edhe shkëmbimi informacionit kur dojnë dy shtetet me luftu kontrabandën. Në rastin konkret, e sidomos për pjesën veriore të Kosovës, nuk ka qenë bashkëpunim i tillë prej anës serbe. Domethënë pala serbe nuk ka dashur kur me bashkëpunu me Kosovën.
Ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliqi thot për Radio Evropa e Lirë se edhe për kundërshtimit të patrullave të policisë në veri të Kosovës. Kontrabanda vështirë parandalohet për shkak se Serbia e ndihmon këtë.
Kohët e fundit nuk kemi ndonjë bashkëpunim me autoritetet e Serbisë, nuk kemi edhe bashkëpunim të mirëfillt edhe me popullatën lokale që jeton aty.
Lidhur me asë se si hyri gjithë kuj armatim në Kosovë pa u vëritur, Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigjen nga policia e Kosovës dhe doganat. Policia e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje, ndërka zyrtarët e doganës, si kanë thënë Radios Evropa e Lirë, se armatimi ka hyrë nga rrugët malore, pa dhënë sqarime tjera. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, dogana e Kosovës ka thënë se janë duke ushtruar kontrollin në për dy pikalime kufitare në veri të Kosovës dhe janë duke parandaluar kontrabandën e mallrave. Për shkak të rrezikshmërisë, dogana thot se vjen e gjelbër është duke kontrolluar policia e Kosovës dhe sipas nevojës, njësitë e antikontrabandës së doganës janë duke asistuar. Të dielën më 1 tetor, ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla ka thënë se deri më tani pak a shumë e kanë zbuluar se nga ka hyrë i gjithë ky arsenal armësh në territorin e Kosovës. Zgjidhja më e mirë për luftimin e kontrabandës, Reshat Maliqi, ish drejtori i policisë së Kosovës, thotë se do të ishte një koordinim më i mirë autoriteteve të Kosovës me KFOR-in dhe një bashkëpunim me misionin për sundimin e ligjit e ULEX.
Ta ngrisim komunikimin me qytetarët që jetojnë atje dhe ta tishtojmë edhe numrin e patrullave që ta mbulojmë terenin ma mirë se deri më tani.
Luftimi i kontrabandës, sipas ish drejtorit të doganave të Kosovës, Naim Huruglica, kërkon edhe resurse më të mëdha njerëzore dhe teknike, siç është vëzhgimi i kufirit përmes mjeteve elektronike si dronët apo helikopterët, ose mbyllja e çdo shtegu të mundshëm. Dogana e Kosovës thotë se për parandalimin e kontrabandës është duke përdorur edhe pajisje speciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Për 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, që 10 vjet, funksionon fondi zhvillimor i mirëbesimit. Në kuadër të këtij fondi, deri më tash janë grumbulluar mbi 14 milion euro, që për qëllim kanë zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies sociale për banorët lokal. Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se këto mjete kanë arritur qëllimin e caktuar, derisa përfaqësues të shoqërisë civile në veri të Kosovës konsiderojnë se shuma e fondit është e pamjaftueshme, rrjedhimisht efektet janë të pavrejtshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Tash 10 vjet për komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës janë grumbulluar mbi 14 milion euro, të destinuara për zhvillim ekonomik dhe investime në infrastrukturë, por zona vazhdon të mbetet vatër tensionesh. Parat janë pjesë e të ashtu quajturit fond zhvillimor i mirëbesimit për të cilin Kosova dhe Serbia janë pajtuar në vitin 2013 në kuadër të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve. Nga Bashkimi Evropian, që ndërmjetëson bisedimet Kosovë-Serbi, thonë se nga ky fond janë realizuar projekte të ndryshme, nisur nga infrastruktura rrugore deri te qendrat kulturore dhe rekreative. Por nga anketa që Radio Evropa e Lirë realizon kohë pas kohë me qytetarët në veri, ata kryesisht shprehen të shqetësuar për situatën politike dhe kundër vendimeve që marrin institucionet e Kosovës. Si pasojë mosbindjes, por dhe ndikimit të strukturave serbe, ata nuk paguajnë as rrymë, as ujë nga pas lufta. Vazhdojnë t'i kenë shkollat edhe spitalet që funksionojnë në sistemin e Serbisë. I banuar me rreth 50.000 qytetarë, veri i Kosovës është shpesh edhe skene për leshjeve të dhunshme. Të fundit ka ndodhur me 24 shtator, kur grupet armatosura serbesh kanë sulmuar policinë e Kosovës duke vrarë një polic. Dragisha Mijaqiqi, drejtori i Institutit për Zhvillim Ekonomik Territorial, Meseline Zubin Potok, thot për Radio Evropa e Lirë, se fondi zhvillimor i mirëbesimit nuk ka mbledhur mjetet të mjaftueshme financiare që do të krijonin parakushte për zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e jetesës së qytetarëve në veri.
Kad nekdo unese te neki novac u te lokalne sredine, uvek ima neke koristi, ali da ima negrijih efekata nema.
Kur investoni para në mjediset lokale, gjithmonë ka përfitime, por nuk ka pasur efekte që mund të maten. Për 10 vjet janë investuar 14 milion euro. Ato janë aq pak para asa që nuk mund të arrin kur farë rezultati domethënës, thotë Mijaqiq. Por pra kishatrin, eksperti çështjeve ekonomike, projekte të ndërtuara nga fondin e fjalë kanë pasur efekte në mirëqenien e qytetarëve lokal. Sipas tij, janë strukturat paralele të udhëhequra nga Serbia që nuk i lejojnë qytetarët të pranojnë publikisht rezultatet.
Sa që e praneshëm dhe struktura qëfar i pomë të 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 funit publikisht, po shtu njëtën e përgjithme kanë qenë prezente të në kohën edhe kanë pos presion ata njerës edhe kanë qenë bukur shumë edhe të friksun.
Pikpamjet politike të ndikuara nga Beogradi pengojnë për parimin e veriu, të thotë edhe profesori ekonomisë në Prishtinë, Muhamet Sadiko.
Për kunder, dhe më thonë, angazhimit të mjetëve nga qeveria Kosovës, nga burimet e jashme në këtë pjesë të veriut, pikresht dominojnë pikpamjet destruktive politike dhe këto pikpamje janë pengesë madhe për të kryer progres për qytetarët e asaj pjesë.
Investimet si pas BE-s përfshin ndërtim dhe riparim të infrastrukturës rrugore, ndërtim të objekteve kulturore, sportive dhe rekreative, mbështetje për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, blerjet e pajisjeve mjekësore e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se informacionet preliminare të autoriteteve të Kosovës tregojnë se shumica dërmuese personave të përfshirë në sulmin ndaj policisë së Kosovës në banjë të Zveçanit me 24 shtator janë ose pjesëtar të organizatës mbrojtja civile ose të brigadës veriore, të dyja të shpallura terroriste në Kosovë në qershor të këtij viti. Si pasojë e sulmeve është vrarë shteri i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Sipas Kurtit, çështja më e rëndësishme aktuale është siguria e Kosovës dhe ndëshkimi për sulmuesit e policisë e Kosovës. Policia ka ndaluar të paktën 67 persona të martë në Turqi teksa e ka kryer një aksion për të shënjestruar personat e lidhur me militantët kurd. Aksioni është duke u kryer disa ditë pas një sulmi vetvras në Ankara. Ministri i Brendshëm i Turqisë ka thënë se policia ka kryer bastisje në 16 provinca turke duke arrestuar 55 persona që dyshohet se kanë qenë pjesë e një strukture të inteligjencës së Partisë Popullore të Kurdistanit. Papa Francesku ka sugjeruar se ai mund të jetë i hapur që të bekojë lidhjet e personave të gjinisë së njëjtë në Kishën Katolike, duke u përgjigjur një grupi kardinalësh që kanë pyetur për ta sqaruar këtë çështje. Ai ka thënë se çdo kërkesë për bekim duhet ta trajtojë me mirësi pastorale. Ne nuk mund të jemi gjyqtarë që vetëm mohojmë, kundërshtojmë dhe përjashtojmë, ka thënë ai. Megjithatë, papa ka thënë se Kisha ende konsideron marrëdhënien mes personave të gjinisë së njëjtë si mëkat dhe ende nuk e njeh martesën mes këtyre personave. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje. Miru dëgjofshim.